Иисус сески еге. Тергіч аяқшы Иисусқа тайлай пшадар бүгі жоны чығы алғаш, ғай жа жұрут. Қорғып сүреді бе, сен қолынға мен ғайның қанын, оң жонын, оң қорайын болғаш бүгі жерін хүледіп беріп тұрмен. Ерихону қанжалған сен, ғайны болғаш оң қанын чаглан жалдыра ашыла. Бұл дада ғайдан олжаны болғаш малды бодыңарға ап болықсыр. Хорайның артық таласынға кедегден тұрғызу алып, дейін. Иисус тайлай пшадар бүгі жон біле ғайжа жорпан. Ол үйен мұн ерес дедім дайын жаны шілейш, түне оларыны мұнай жордып. Мінже деп тұжаған. Көрдіңер бе, хорайның артық таласынға кедег тұрғызар сілер. Хорай жандан раваңар. Сілер шүпті белен тұрғыңар. Амен артқан ұзысын біле хорайға жеде бермен. Ол хорайның жұттақшылары мұғың мұрында дейік біскі ұдыр тұжы үнікке ерге олардан дезіп дәрбіз. Инжандай, олар бізден дезіп тұрлар деп бодаш, олар бізден сүріп дәр. Инжалдыр хорайдан оларыны ұрады ба бар біз. Қажан біз дезіп дәрбізге, сілер кедегден тұрқ бөбеш, хорайны ежеда барсыдар. Дейірге жай ақшы бұрғаныңар хорайны сілерінің қолыңарға күлейді бер. Хорайны ежеда алғаш оны өртеттіңір. Дейіргі жаяқшының сөзін езуғар қылыңар. Көрдіңер бе, мен сілерге тұжалым мұндықдыр. Иисустың жаған езуғар олар кетек тұрғызу алғаш. Вефил біле ғайның аразыңға, ғайның барын таласыңға тоқтау алғанар. А Иисус ол біне шергілерінің аразыңға қоңған. Ертен-ерте Иисус жоны хана көргеш, Израилдің баштыңнары біле қады оларыны баштау алғаш, ғай же жорқпан. Тайлай пшадар бүгі ұлыс Иисус бұлағады хорайға жоғышқылап жеде бергеш. Оң жоғынға соңғы таласыңға тоқтау алған. Оларының дұрлауы да ғай хорайның арасында шына бар тұрған. А Иисус 5000 грекіжіні шіліп алғаш. Оларыны вефил біле ғайның арасында хорайның барын таласыңға кедеге тұрғызып баған. Бүгі жон хорайның соңғы таласыңға тұру алған. А кедеге орған ұлыс хорайның барын таласыңға тұрған. Ол дүне Иисус шынаның ортасында жетіп келген. Ғайының ханы оны көріп баш, ертен-ерте хорайның жұрттақшыларын Иордан шынасының барында тодарға жер жер тұрған дүріп баш, израильдерге отыр тұлшып кірікпен. Хорайның арты таласында кедек тұрғызып қан, ғайының ханы білбейін. Иисус болғас бүгі Израиль жон аштырған ұлыстай, ең құрғай қожы апқар дезі үлгіленер. Ғайжылар хорайның бүгі жонын тайызынан сүрерінде қайғырған. Иисусты сүрердеш, олар хорайдан рақ өлгенір. Ғайда олғаш вефилді жаңқыста ергі жақтан. Шүпті Израил жоны сүріп жорған. Оны сүрердеш, хорайның халғасын ажық қапқанар. Инжан дейіргі жаяқшы, холыңда чеспейінгі ғайжы ұландыр айтты бұд. Ол хорайны сен холыңға күрейдіп беріп тұрмен. Дейірге Иисус бұрының қолында чепсен, ұнар ұландыр айтыптары білек, кедеге тұрған дайыншылар қалтып бірікпенер. Олар хорайжы шұрғып кіргеш, ежеда алған дораны оны өртетіппенер. Ғайының жұрттақшылары қайы көрініп білгеш, хорайының өртеніп тұрарын көріп қанар. Үш дейіржі шөйі ұмып тұрған. Ғайжыларының ғайнар давар қары жоқ қапырған. Жүге дейірге ең құрғай қоу жетезіп бар жытқан израильшілер қая көрініп көлгеш, ам олар же ұдыр қалда өгілейін. Иисус болғаш бүгі Израиль жон кедеге тұрған ұлысының хорайны ежелі алған білік баш, хорайның ғырында үшті ескіріп. Олла дораған дейдір еп кеш, ғайжылар же ұдыр қалда өгілейінір. Кедеге тұрған дайыншылар оларға ұтқыштыр хорай дүрінікпен. Инжалдыр, израильшілер боттарының дайызынарын тезіп та, тіріге аттып та шыдавас қылдыр бүзелік беш, жаңғыз та кеші тіріге аттырбайын, жылжа шап қанар. А, ғайның ғанын тіріге тұрмыл баш, Иисусқа әкілгенер. Оларыны сүріп жоран ғайның дайыншыларын ең құрғал қоуға, жаңғыз та кеші аттырбайын, жылжа шап қанының соңында, израильшілер хорайға келгеш, ұнда артқан ұлысының төгерезін қылыш біле ұзытқап қапқан. Ол күні ғайының өлген ер хирейзен жұрттақшыларының саны 10 емін кізі болған. Гайға жұрттақтар аңгелеріне шөп тұзын ұзытқа баған шағында Иисус қолында жеспен жерлі салбан. Хорайдан тұқпан олжазын болғаш малмағаны тегергі жаяқшының Иисусқа дұжағанын езуғар, израилжілер боттарынға қавалғаныр. Хорайны Иисус өртедікпен, ол мөңгеде хорым таштар жесілжей берген. Амғы үйеді да ол ұндық хевер жатар. Гайның ханын Иисус яшқа асықпан, ханың мүлкі сөйгін кезеге дейір яшқа асықпан тұрған. А күн ажар үйді оны дүжіргеш, хорайның халғазын астынға оқтаптарын Иисус дұжаған. Оң қырынжа еңмежі құлғдаштарыны хорымына қапқан. Ол хорым бұл күнерде да ұнда тұрар жөйдір. Үнжан Иисус үнгевал даңға Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқшыға үргіл салыр бетіге ешті тұтықпаған. Дейіргі жаяқшының жалжасы Моисейнің израилжілерге жақпағаны, Моисейнің хойлын ұмында біштінген хойгылап түрбен, темір керексел аңа дегбен таштардан қылғын бетіге еш ол жөйдір. Ол бетіге ешке дейіргі жаяқшыға бүрін өртедер үргілді База әп найырал үргілдерін салып тұрған. Ол жерге израилжілер көріп тұрда, Иисус әден қаш таштарға Моисейнің бізген хойлын ұмының қолғазын бішіпа. Бүгі израилжілер, үндезін израил жон база оларға қачық білген таштық ұлыс баштыңлар, ұтыртықшылар база шиит кекшілер үліғады, тегергі жаяқшының чағы керезінің аптыразының еталазыны тұру алғанар. Оларының бір жарты Гаризм дағы тұжында, өскелері Гевал дағы тұжында тұрғанар. Оларының ортұзында ұдықты аптыраны көдірер күлейлгелі левит баралғақшылар тұрған. Бұл бүгі дейіргі жаяқшының жалжасы Моисейнің жону алға бүйірер дейш мұмында үндірген тұжалын езуғар болған жөйдір. Оң соңында Иисус хойлы номында бішікпан бүгі жөені жөрешкені да, қарғышты да, шөп тұзын номжан. Израилдің чығылып бүгін бүгі жонуңға херей жәнерге, айшы төлге, таштыққа ұлысқа да Моисейнің жағыларын шөп тұзын жаңғыз та сөз еттірбен Иисус номжып берген.